të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë shprehur mospajtim për shkak të disa deklaratave që janë dhënë nga anëtarët e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë pas takimit të mbrëmshëm në Bruksel. Organizata Transparency International e ka publikuar raportin më të ri për perceptimin e korrupsionit. E pyetur se përse vendet e Ballkanit janë në mesin e shteteve më të korruptuara në botë, Cornelia Abel nga kjo organizatë thekson.
Rajoni i Ballkanit ka qenë i trazuar nga kjo çështje për një periudhë dhe procesi i antarësimit është përqendruar në këtë. Tu kemi të bëjmë me sistemin e kapur politik, ku partitë politike kanë pushtet të madh dhe ekzekutivi i mbisundon të gjitha institucionet e tjera.
Sa po luftohet korrupsioni në Kosovë? Albana Merja nga grupi për studime juridike dhe politike shprehet.
Ne si shoqëri civile kemi bërë gjithmonë thirrje që korrupsioni nuk po luftohet ashtu siç është kërkuar edhe nga Bashkimi Evropian, por edhe nga aktorët e tjerë ndërkombëtar. Qeveria e Kosovës nuk po e merr me seriozitet dhe ta rrisë luftën ndaj këtij fenomeni negativ.
Gjatë këtij programi, sot e mërkur 25 janar 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Policia Belgjikës tha sot se po e mban në 7 vetë për t'i marrë në pyetje pas bastisjeve në rajonin e Brukselit në kuadër të një operacioni antiterror që është në zhvillim e sipër, kanë thënë prokurorët. Mediat në Shtetet e Bashkuara raportojnë se presidenti Donald Trump do të urdhëroj masa gjithë përfshirëse kundër migrimit, përfshirë ndalesën e përkohshme të refugjatëve dhe pezullimin e vizave për shtetasit e Sirisë, Irakut, Iranit dhe vendeve të tjera myslimane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë shprehur mospajtim për shkak të disa deklaratave që janë dhënë nga anëtarët të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë pas takimit të mbrëmshëm në Bruksel. Përfaqësuesja lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini tha sot se sa më tepër që komentohet, atëherë ndjenja angazhimit konstruktiv të tyre në dialog bëhet më pak e qëndrueshme. Megjithatë, ajo ka vlerësuar se takimi ishte pozitiv dhe konstruktiv. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Në Bashkimin Evropian, një ditë pas mbarimit të raundit të dialogut në nivel të lartë mes Kosovës dhe Serbisë, i cili kishte përfunduar të martën në orët e vona të mbrëmjes, vazhdojnë të vlerësojnë rëndësinë e këtij takimi, por edhe të tërheqin vërhetjen liderëve të dyja palëve që të përmbahen nga komentet të cilat të mund të rikthejnë tensionet. Sot gjatë ditës, së zëvendësja e zonjës Mogherini, Maja Kocijančić, kishte dërguar një deklaratë me shkrim ku shprehin keqardhje për faktin se jo të gjitha palët kanë respektuar një pajtim që të mos dalin në opinion me komente lidhur me përmbajtjen e dialogut. Por sot, duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve në një konferencë për shtyp, vetë përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ka qenë mikpritëse e këtij raundi të takimit, ka thënë se ky takim ka qenë shumë i rëndësishëm sepse ishte thirrur në një kohë kur ngritja e tensioneve ishte shqetësuese. Ajo edhe një herë ka falendëruar katër pjesëmarrësit në dialog, presidentët dhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, duke palajmëruar se shumë shpejt do të thirret edhe raundi i ri i dialogut në nivel të lartë. Kemi ekipet tona duke punuar në opsionet konkrete për të lëvizur përpara disa çështje që kanë mbetur të hapura në tryezë. Mbrëm mes çështjeve për të cilat jemi pajtuar është që të mbështesim dialogun edhe në aspektin e procedurave, por edhe të frymës së dialogut, ka thënë Mogherini. Unë pas dje respekt dhe qasje konstruktive në tryezë. Natyrisht, sa më shumë që ata të komentojnë njëri tjetrin, aq më pak konstruktiv dhe i qëndrueshëm bëhet dialogu për palët.
The more they comment on each other, the less this constructive sense of engaging in a dialogue becomes sustainable from all parties.
Unë shpresoj se në orët dhe në ditët në vijim, se cilët do të komentojnë më pak për njëri tjetrin dhe të fokusohen më shumë dhe më konkretisht në zgjidhjen e problemeve që janë të hapura, ka thënë Mogherini. Përfaqësuesja e lartë e BE-s ka shtuar se një prej elementeve të rëndësishme të dialogut të mbrëmshëm ishte perspektiva evropiane e Beogradit dhe Prishtinës, si dhe dimensioni rajonal. Të gjithë pjesëmarrësit e kanë kuptuar këtë bashkëpunim rajonal si kyç. Ne si BE mbetemi të përkushtuar për të mbështetur integrimin rajonal dhe perspektivën evropiane. ky është gurtemeli në qasën ton të bashkimit evropian, dërsa dialogu është kyçë në këtë qasje, ka thënë ajo. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Procesi i dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka hyrë në fazën e fundit, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Megjithatë, ata nuk presin që kjo fazë do të jetë e shkurtër, ndërkohë që ajo sipas tyre do të jetë pa kuptimt nëse nuk përfundon me një çasje të re të Serbisë ndaj Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Takimi në Bruxelles i përfaqësuesve më të lartë të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut ndërmjet dy vendeve sinjalizon se ky dialog po hyn në kapitullin e fundit apo drejt përmbylljes, sepse ky proces nuk mund të zgjasë pafundësisht, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Imer Mushkola, i analisti çështjeve politike duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se takimit të së martes në Bruxelles megjithatë i ka paraprirë një situatë e re në Kosovë, të cilën e ka krijuar Serbia dhe se ky është një realitet për të cilin autoritetet e Kosovës duhet të bisedojnë.
Kam fjalën këtu edhe për çështjen e murit, mirë po ashtu edhe për mosbatimin e marrëveshjeve që kanë bënë qoftë me strukturat paralele, qoftë me funksionalizimin e gjykatave atje. Unë besoj se mesazhi më i rëndësishëm është vazhdimi i dialogut, respektivisht vullneti i mirë të dyja palëve, por po ashtu besoj se do të ketë edhe një çështje të re në përgjithësi në vazhdimin e dialogut, për shkak se të paktën pala kosovare nuk ka kurfar arsye dhe nuk ka kurfar logjike që të vazhdojmë dialogun ashtu siç ka shkuar deri tash.
Publicisti Halil Matoshi, njohësi i zhvillimeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se vet fakti që në takimin e së martës në Bruxelles janë ftuar presidentët dhe kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë është sinjal se dialogu është në fazën finale. Sipas tij, vet fakti se dialogu po shkon drejt përmbylljes ka stimuluar retorikën e ashpër nga autoritetet e të dyja vendeve, e cila është të shpërfaqur javëve të fundit, ndonë se siç thot ai, kjo retorikë më tepër është e adresuar për konsum të brendshëm.
Në këtë rast, i ngutët që duke i rritë kërkesat dhe retorikat, kafshi Kosovës të përfitoj sa ma shumë në agendat evropiane. Dhe unë mendoj se pikrisht për shkak se nga Serbia po kërkohet që të boj hapa të shpejt për para, ajo praktikisht po shkakton kësi tensione të intensitetit në rajon përkasisht në raport me Kosovën.
Por analisti Mushkola i vlerëson që pavarësisht se dialogu nuk mund të vazhdoj pafundësisht, megjithatë, ai nuk pret që ky proces të përfundoj shpejt.
Nuk pres se ky fund i dialogut do të jetë i shkurt, për shkak se siç e dim nuk janë diskutuar çështje jashtëzakonisht të rëndësishme, jashtëzakonisht thelbësore për të dyja palët, në këtë rast domos për palën kosovare, kam fjalën këtu në radhë parë për dëmet të luftës, për të pa gjetur dhe po ashtu për gjithë ato borxhet financiare që Serbia i ka karshi Kosovës dhe më rëndësishme shmja se cili do të jetë përfundimi, a do të jetë ky një akt i njohjes pavarësisë Kosovës nga Serbia, apo cili do të jetë ai mekanizëm që do ta shtyjë Serbinë që ta njohë shtetësinë e Kosovës.
Mushkola i ka shtuar se vazhdimi i dialogut nuk ka asnjë kuptim në qoftë se në fund të këtij procesi Serbia nuk e ndryshon çasjen ndaj Kosovës. Analisti Matoshi vlerëson se megjithatë në fazën siç e quan ai të fundit të dialogut do të ketë rezultate në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash, por edhe të marrëveshjeve të reja eventuale.
Mbi të gjitha, Serbisë dhe Kosovës ju vynë një akt zyrtar, do më honë i përmbyllje se Serbia nuk ka nështu ande asë një dokument me Kosovën, do më honë që o përmbyllë konflikti, sepse Serbia ka nështu vetëm me NATO-n, po jo edhe me Kosovën një loj të poqës. Për të asisht kapitulimin me 10 qershorët në vitit 1999.
Sidoqoftë, takimi në Bruxelles ishte ftuar pas tensionimit të situatës dhe retorikës së ashpër nga të dyja palët. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se palët kanë diskutuar për zhvillimet e ditëve të fundit dhe se janë pajtuar për të lënë prapa tensionet dhe për tu përqendruar në punën përpara. Megjithatë, retorika e ashpër nga të dyja palët ka vazhduar edhe pas takimit të fundit në Bruxelles. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Koordinatorja rajonale organizatës Transparency International për Evropën në Jug Lindore, Turqinë dhe Izraelin, Cornelia Abel, i tha Radios Evropa e Lirë se në vendet e rajonit të Ballkanit, sistemi politik është i kapur dhe me pushtet të përqendruar te partitë politike. Organizata Transparency International, në publikimin e saj të fundit të indeksit të perceptimit të korrupsionit për vitin 2016, e ka radhitur Kosovën në vendin e 95 me 36 pikë, në mesin e 176 vendeve të përfshira në raport. Në fillim të intervistës, Arber Vlahiu e pyeti zonjen Abel se çfarë bën në shtetet e Ballkanit Perëndimor të jenë në mesin e vendeve më të korruptuara në botë.
Rajoni i Ballkanit ka qenë i trazuar nga kjo çështje për një periudhë dhe procesi i antarësimit është përqendruar në këtë. Së fundi në vendet kandidate dhe në përgjithësi në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ndoshta jo në Kroaci dhe Sloveni, është bërë një vlerësim integritetit të sistemit dhe mbi të gjitha mundësinë e parandalimit të korrupsionit në sistem. Rezultati i përgjithshëm i yni në rajon është se këtu kemi të bëjmë me sistemin e kapur politik, ku partitë politike kanë pushtet të madh dhe ekzekutivi i mbisundon të gjitha institucionet e tjera dhe nuk ka një ndarje të qartë të pushtetit në këto vende. Ka një sistem të dobët të drejtësisë dhe organet të dobëta të sundimit të ligjit. Megjithse ka pasur në vitet e kaluara më shumë vëmendje në to, dhe ajo që është më shqetësuesja është se mediat dhe shoqëria civile po kërcënohen gjithnjë më shumë. Pra çështja themelore këtu është se nuk kemi një sistem funksional të llogaridhënies dhe mekanizma të sundimit të ligjit dhe dikë që do të kërkonte llogaridhënien nga jashtë sistemit, e që do të ishin mediat dhe shoqëria civile që janë të kërcënuara dhe të shtypura gjithnjë më shumë. Kjo çon drejt problemeve të tjera që dalin nga niveli i korrupsionit në Ballkanin Perëndimor.
Nëse vlerësojmë Kosovën, ajo është përballur me korrupsionin që prej vitesh. Por çka i mungon Kosovës në luftën kundër korrupsionit? Ju folët për Ballkanin tërsi, por çka në veçanti me Kosovën?
Kur flasim për Kosovën, ajo në indeksin ton ka shënuar një rezultat të ulët në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit, madje edhe më të ulët se sa Maqedonia, e cila këtë vit ka rënë jashtëzakonisht shumë për shkak të krizës politike dhe ngjarjeve të tjera. Ajo që shohim në Kosovë është se legjislacioni nuk është i dobët, por nuk zbatohet si duhet. Kjo ndodh gjithandej i rajonit. Ajo që shohim posaçërisht në Kosovë dhe jo vetëm në këtë vend është mungesa bashkëpunimit ndërmjet institucioneve. Është përmirësuar paksa në vitin 2016 sepse u krijua një task force e hetimeve që përfshin përfaqësues të institucioneve të ndryshme. Pra, ka hapa të ndërmarrë. Çështja më e madhe është se institucionet të ndryshme që kishin përzierje të përgjegjësive nuk kanë bashkëpunuar, por e kanë penguar njëra tjetrën. Problemi më i madh në Kosovë, e këtu ajo nuk është e vetmuar, është se llogaridhënia institucionale dhe integriteti institucional janë shumë të dobët. Pastaj fuqia politike dhe financiare janë të koncentruara në duart e qeverisë dhe, siç e thash edhe më herët, ne kemi të bëjmë me një sistem të kapur e që i referohet edhe Kosovës. Përderisa dhe fuqia politike dhe ajo financiare janë të përqendruara te një parti politike apo tek ajo që është në pushtet në këtë kohë, ato mund të keq përdorin gjithashtu. Problemi më i madh është me prokurimin publik, megjithse janë bërë hapa në vitin 2016, por mbetet ende një çështje madhore ku mjetet financiare shkojnë në drejtim të gabuar dhe jo për përfitimet e qytetarëve, por për një numër të vogël të njerëzve. Dhe në fund, partitë kryesore politike po kontrollojnë institucionet e tjera dhe nuk kanë ndarje të qartë të pushtetit në Kosovë.
Nëse vendet e tjera po përballen me rritjen e liderëve populistë për shkak të korrupsionit, atëherë ku qëndron Ballkani?
E sakt, nëse marim Ballkanin tashmë, pjesërisht liderët me porosi populiste dhe autokrate kanë ardhur në pushtet. Merreni si shembull atë që po ndodh në Serbi, ajo po ecë në këtë drejtim. Edhe në Bosnjë, populizmi është përdorur shumë posaçërisht nga udhëhecit e entiteteve që janë shumë të fuqishëm atje. Maqedonia tani, me që Gruevski sërish ka arritur që të bëjë qeverinë dhe ka kërcënuar, e porosia këtu është autokrate. Autokracia dhe populizmi shkojnë së bashku. Problemi kryesor këtu është se megjithse autokratët u thonë njerëzve se ne do të krijojmë rend dhe do të përkujdesim problemi dhe do të bëhet mirë. Kur e shikoni më afër gjithë këtë, e shihni se ka shumë më shumë interesa personal dhe që kryesisht shkon në kurriz të buxhetit të shtetit. Pastaj e shihni se mbyllet hapësira për shoqërinë civile, hapësira mediave dhe këtë e kemi parë shumë në Ballkan në këto vite të fundit. Posaçërisht kishte shumë fokus për këtë në Maqedoni, Serbi e Maltezi, gjithandaj ku mediat dhe gazetarët kanë raportuar në mënyrë kritike dhe janë kërcënuar dhe pjesërisht kjo vlen edhe për shoqërinë civile. Ka pak hapësirë për llogaridhënie kur bëhet fjalë për autokratët dhe duhet vetëm të shihet Turqia, që nuk është larg nga Ballkani Perëndimor, ku në këto 3 vitet e fundit i gjithë sistemi që ishte i ndar ka rënë në duart e sistemit presidencial. Kam frikë se një numër i liderëve në Ballkanin Perëndimor po shikojnë nga Trump, nga Putin, Orbani e Erdogani. Megjithse në vendet e vogla ata po e ndjejnë veten të fuqizuar nga rritja e populizmit përreth dhe unë shpreh shqetësimin tim për këtë gjë.
Tekstin e intervistës me koordinatorën në organizatën Transparency International, Cornelia Abel, mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, është pasojë mos zbatimit të ligjeve dhe gjyqësorit jo efikas. Duke u ndërlidhur me raportin më të ri të organizatës Transparency International, ata konsiderojnë se në Kosovë gjykohen rastet e vogla të korrupsionit, derisa për rastet e korrupsionit në nivelet e larta nuk fillojnë procedura hetimi apo gjykimi ndaj tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Mosbatimi i ligjeve dhe mungesa e koordinimit institucional kundër korrupsionit janë problemat kryesore në luftimin e kësaj dukurie në Kosovë, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Organizata Transparency International në publikimin e saj të fundit të indeksit të perceptimit të korrupsionit për vitin 2016 e ka radhitur Kosovën në vendin e 95 me 36 pikë në mesin e 176 vendeve të përfshira në raport. Instituti i Kosovës për drejtësi monitoron trajtimin e rasteve të korrupsionit në sistemin prokurorial dhe gjyqësor në Kosovë. Beti Musliu në këtë institut në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se nga monitorimet e bëra në vazhdimësi është parë se nuk ka luftim të vërtet kundër korrupsionit.
Në Kosovë, ose se shojmë mënyrën se si është duke u qeverisur dhe klanet e krijuara për brenda pushteteve, sidomos në pushtetin qytetësor, dëshmojnë që ka njerëz të cilët kanë krijuar fuqi dhe një farloj autokracie është tanimet e ta, që kjo nuk përkthehet ndryshe përveç se si proces korruptiv, si korruptim i këtyre udhëhecve në këto institucione.
Në bazë të raportit të organizatës Transparency International për vitin 2016, Kosova ka bërë përparim në krahasim me një vit më parë, kur ishte radhitur në vendin e 103 me 33 pikë gjithsej. Albana Merja nga grupi për studime juridike dhe politike, thotë se megjithse ka një përmirësim të vogël në luftimin e korrupsionit, Kosova vazhdon të radhitet në mesin e vendeve më të korruptuara.
Ne si shoqëri civile kemi bërë gjithmonë thirrje që korrupsioni nuk po luftohet ashtu siç është kërkuar edhe nga Bashkimi Evropian, por edhe nga aktorët e tjerë ndërkombëtar. Qeveria e Kosovës nuk po e merr me seriozitet dhe ta rrisi luftën ndaj këtij fenomeni negativ.
Ajo thekson se mungesa e koordinimit të institucionave në luftimin e korrupsionit ka bërë që shumë raste të korrupsionit të mbetën të pahetuara dhe pa gjykuar nga gjykatat. Gjatë vitit të kaluar, sipas të dhënave të policisë së Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë, janë trajtuar 41 raste të korrupsionit të nivelit të lartë, duke ngritur akt akuza në 12 raste, megjithsej 129 persona të profileve të ndryshme të përfshira në këto akt akuza. Sidoqoftë, me gjithë reformat e ndryshme që janë bërë, Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për drejtësi, thotë se sistemi i drejtësisë vazhdon të mbetet jo i fuqishëm përballë rasteve të korrupsionit. A i thot se për më shumë rezultate në fushën e sundimit të ligjit, ku hynë edhe luftimi i korupcionit, duhet të ketë pavarësi të pushtetit gjyqësor.
Duhet që ndikimi politik të largohet nga sistemi i drejtësisë. Sistemi i drejtësisë duhet përkrahet me resurse, por duhet vendosen edhe mekanizma të mbajtur për gjezës pushtetin gjyqësor, sepse tash për tash e kemi të pa projtur në fakt dhe se pa mekanizma efikas të llogarivënies.
Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, sidomos të nivelit të lartë, tashmë janë shëndruar në kusht për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian për liberalizim të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Mediat në Shtetet e Bashkuara raportojnë se presidenti amerikan Donald Trump prej sot do të urdhërojë masa kundër migrimit, përfshirë ndalesën e përkohshme të refugjatëve dhe pezullimin e vizave për shtetasit e Sirisë, Irakut, Iranit dhe vendeve të tjera myslimane. Në nshkrimi disa urdhërave ekzekutiv do të bëhet gjatë vizitës së presidentit Trump në Departamentin e Sigurisë së Brendshme. Eksperti juridik Hiroshi Motomura thotë se këta urdhra ekzekutiv presidencial mund të jenë subjekti kundërshtimeve gjyqësore nga grupet që ato masa i konsiderojnë kundërkushtetuese, me që në to theksohet një religion i veçantë për diskriminim. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Artan Haraqia.
Ndalimi i hyrjes së refugjatëve brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me përjashtim të minoriteteve fetare që largohen nga përsekutimi, pritet të zgjat shumë muaj, derisa autoritetet të hartojnë një proces agresiv të kontrollimit të imigrantëve, raporton Reuters dhe Associated Press. Një tjetër urdhër do të vendosë bllokadë vizash për çdo nga Siria, Iraku, Irani, Libia, Somalia, Sudani dhe Jemeni, raportojnë agjencitë e lajmeve duke cituar zyrtar anonim dhe ekspert. Urdhrat e parë do të nënshkruhen gjatë 25 janari gjatë një vizite në Departamentin e Sigurisë Kombëtare, ndërsa të tjera do të nënshkruhen brenda pak ditësh, thuhet në këto raportime. Trump e ka konfirmuar sa i planifikon të bëjë një njoftim të madh duke shkruar në Twitter më 24 janar se nesërmja planifikohet të jetë ditë e madhe për sigurinë. Në mes tjerash do ndërtojmë murin në mes të SBA-s dhe Meksikës, ka thënë ai. Ndërtimi i murit përgjatë kufirit me Meksikën ka qenë një nga zotimet kryesore të Trumpit gjatë fushatës zgjedhore. Ai gjithashtu ka bërë fushat duke premtuar politika të ashpra ndaj imigracionit për vendet me shumicë myslimane në lindjet e mesme, Azi dhe Afrikë, përfshirë edhe ndalimin e rrjedhjes së refugjatëve. Fillimisht ai ka bërë thirrje për ndalimin e përkohshëm të hyrjes në SBA për çdo nga vendet myslimane, por më pas e ka ndryshuar zotimin duke u fokusuar në atë që ai e quajti kontrollim ekstrem të njerëzve që vijnë nga shtetet ku operojnë organizata terroriste. Shumë për krahës të Trumpit e kanë kritikuar vendimin e ish presidentit Barack Obama për të rritur numrin e refugjatëve nga Siria që janë pranuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke thënë se ata i friksohen se ata që largohen nga lufta civile do të kryejnë sulme militante. Siria, Afganistani dhe Iraku, të gjitha këto vende të përfshira në luftë, janë në mesin e vendeve që sot kanë numrin më të madh të refugjatëve. Trump pritet të jap instruksione Departamentit të Shtetit që të mos lëshojë viza për njerëzit nga disa shtete dhe sa ai mund të sugjerojë edhe zyrtarët doganor të SBA-s që të ndalojnë cilindo posedues të vizës amerikane që të hyjë në SBA. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, ka thënë mbrëmë se Departamentet e Sigurisë Kombëtare do të punojë në hartimin e një procesi të hetimit për të kontrolluar personat e këtyre shteteve në të ardhmen, menjëherë pasi të filloj punën sekretari i ri i shtetit. Ekspertët ligjor thonë se urdhrat ekzekutiv mund të sfidohen ligjërisht nga grupet të caktuara të cilat thonë se ato janë jo kushtetuese pasi diskriminojnë një grup fetar. Komentet e tij gjatë fushatës dhe një numër i caktuar i pjesëtarëve të ekipit të tij janë fokusuar tej masën në fen Sicak, vlerëson për Reuters eksperti i migracionit Hiroshi Motomura nga Fakulteti i Drejtësisë në UCLA. Masa të tjera mund të përfshijnë urdhrimin e të gjitha agjencive që të përfundojnë hartimin e sistemit të identifikimit biometrik për ata që nuk janë shtetas amerikan, që hyjnë e dalin nga SBA-ja dhe kapjen e imigrantëve që përmes mashtrimit përfitojnë nga programet qeveritare, shkruan Matej Reuters.
radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Belgjikës tha sot se po i mban në 7 vet për t'i marrë në pyetje pas së bastisjeve në rajonin e Brukselit në kuadër të një operacioni antiterror që është në zhvillim e sipër, kanë thënë prokurorët. Bastisja në 8 shtëpi është ndërlidhur me hetimet nëse luftëtarët xhihadist po kthehen nga Siria. Prokurorët të thanë se nuk është gjetur as eksploziv e as armatim. Hetimet kanë të bëjnë me çështjen e kthimit të mundshëm të luftëtarëve sirian, thanë prokurorët federal nëpërmjet një kumtese, raportojnë agjencitë e lajmeve. Luftëtarët nga Evropa që u bashkohen grupeve xhihadiste në Siri dhe Irak janë bërë burimi kryesor i shqetësimeve për autoritetet evropiane. Studimet kanë treguar se afro 350 shtetas të Belgjikës u janë bashkuar grupeve islamiste në Siri, kështu që Belgjika është njëri nga vendet me numrin më të madh të shtetasve në raport me numrin e banorëve që kanë luftuar për grupet xhihadiste. Prokurorët thanë se bastisjet dhe arrestimet e fundit nuk janë të ndërlidhura me hetimet që po vazhdojnë për sulmet e nëntorit 2015 në Paris dhe në Bruxelles në mars të vitit të kaluar. Senati Amerikane ka konfirmuar mbrëm vonë guvernatorën Nikki Haley, e nominuara e presidentit Amerikan Donald Trump për ambasadore të shteteve të bashkuara në kombet e bashkuara me 96 vota për dhe vetëm 4 kundër. Zonja Haley, guvernatore e Karolinës Jugore, e ka fituar mbështetjen e shumicës së senatorëve demokrat, sepse ajo ka dëshmuar se nuk i përkrah përpjekjet republikane për zvoglimin e fondeve amerikane për Kombet e Bashkuara. Senatori demokrat Ben Cardin ka deklaruar se Haley po ashtu ka thënë se Krimea nuk është ruse, me gjithë aneksimin që ja ka bërë Moska këtij gadishulli të Ukrainës në vitin 2014 dhe se ajo i ka ofruar mbështetje të fuqishme mbrojtjes së sovranitetit të Ukrainës. Udhëheqësi i Komisionit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Bob Corker, ka thënë se Haley, vajza e imigrantëve indian, do të jetë një avokate e fuqishme për interesat amerikane në Kombet e Bashkuara. Japonia i ka aktivizuar aeroplanet e vet luftarak për të interceptuar 3 aeroplan të ushtrisë rusisë, të cilët dje u janë afruar kufive japonez, njoftoi Ministria Mbrojtjes së Japonisë. Bombarduesit e Rusisë të tipit TU-95 Bir i janë afruar tokës japoneze nga veriu dhe pastaj gjatë pasdites kanë fluturuar mbi detin japonez, thuhet në njoftim. Megjithatë, aeroplanet ruse nuk e kanë shkelur hapësirën ajrore japoneze, ka thënë Ministria Mbrojtjes së Japonisë. Ballafaqimi i tillë i fundit me involvimin e aeroplanëve ushtarak rus në kufi ka ndodhur në janar të vitit të kaluar. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov do të takohet me opozitën siriane në Moskë më 27 janar, njoftoi Ministria e Jashtme e Rusisë. Njoftimi i sotëm është të bërë pasi Rusia, Irani dhe Turqia thonë se së bashku do të zbatojnë një armpushim me 3 javor në zonat ku zhvillohet lufta në Siri. Të tri shtetet e kanë bërë këtë përkushtim dje në një deklaratë të përbashkët që u publikua pas 2 ditë bisedimesh për paqen në Siri, që u mbajtën në Astana të Kazakistanit. Opozita siriane ka qenë pakënaqur me këtë komunikat dhe ka hartuar planin e saj për monitorimin e shkeljeve të armpushimit, derisa qeveria siriane thotë se ata nuk do të mbajnë bisedime në nivel qeveritar me Turqinë e as që duan të nënshkruajnë dokument që është nënshkruar nga zyrtarët të turq. Moska dhe Teherani e përkrahin presidentin sirian Bashar al-Assad në luftën 6-vjeçare në Siri, derisa Ankaraja e përkrah opoziten. Franca u ka dhënë në status të refugjatit të 60 imigrantëve të cilët ishin në mesin e mira personave, që tetorin e kaluar u detyruan të largohen nga kampi improvisuar në vendin Calais, i njohur si Xhungël. Kombësia këtyre 60 personave që morën azil nuk është specifikuar. Në kampin e mbyllur më së shumti, migrantë ka pasur nga Afganistani dhe Sudani. Këtyre 60 migrantëve azili u është dhënë në brenda një periudhe më të vogël se 3 muaj, derisa ky proces zakonisht zgjat më tepër se një vit. Këta persona tash kanë të drejtë që legalisht të jetojnë në Francë. Mira migrantë të tjerë janë në pritje për të mësuar për fatin e tyre në qendra speciale të krijuara në gjithë Francën për migrantët që janë dëbuar në mënyrë masive nga kampi Calais. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë qaste të mira.